Balasan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin. Danas pretežno oblačno, svežije, ponegde je slaba kiša, kažu meteorolozi. Temperatura do 18 stepeni, najviša dnevna u glavnom gradu do 11. Tako najavljuju prognostičari, a vreme je na samom početku da vam najavimo i teme o kojima ćemo govoriti sve do podne. Govorimo o tome šta donose predložena zakonska rješenja iz oblasti farmaceutske industrije. Da li će biti unapređeno poslovanje apoteka, položaj zaposlenih, ali i poboljšane usluge i dostupnost lekovima. Francuska narodna skupština usvojila je amandman kojim se ukidaju pojmovi otac i majka. Veliki broj učesnika u poslaničkoj raspravi i javnoj polemici koja se nastavila posle glasanja o amandmanu postavio isto pitanje. Kako da se zna ko je roditelj broj 1, a ko broj 2? O širenju ideje da su porodični modeli majka i otac prevaziđeni i o tome danas u našem magazinu. Verujem da će vam i treća tema biti zanimljiva, a postavlja sledeće pitanje. Zašto nas lažu i zašto lažemo drugi? Koje su znanja i veštine potrebni za otkrivanje laganja? Naš gost biće Mirko Zorić, direktor Instituta za behavioralnu forenziku. A u čast 95. rođendana Vojislava Bubiše Simića, našeg legendarnog džez muzičara, u okviru zemunskih večeri u muzičkoj školi Kosta Manojlović, biće održan koncert pod nazivom Neispričane priče. Koje su te neispričane priče, čućete od Bubiše Simića i Andreja Njetovića, koji će biti naši gosti. Ja vam još jednom želim dobar dan i ostanite uz prvi program radija. slušate prvi program Radio Beograda. U našoj najavi rekao sam da između ostalo govorimo o tome šta donose nova zakonska rješenja iz oblasti farmaceutske industrije i tim povodom pozvali smo Dragutina Rajevca iz Udruženja privatnih apotekara. Dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan.
Dakle, pred nama nova zakonska rješenja o zdravstvenoj zaštiti. Ona se u jednom delu tiču i farmaceutske industrije i naravno razgovarat ćemo o tome koje su izmene predviđene, ali čini mi se da je ono što najviše brine jedan deo apotekara to što će se nastaviti trend masovnog otvaranja apoteka. Da li sam u pravu?
Nažalost, u pravu ste. Borbu koju mi vodimo već preko 25 godina, mislim konkretno na Savez privatnih apotekara, je upravo to da se napravi jedan mehanizam za otvaranje novih apoteka. Kada smo se razdružili iz one bivše Jugoslavije, svaka država je stvarala odmah kriterijume za otvaranje novih apoteka. Ponavljam to po ne znam koji put. Daću primjer Slovenije, koja je nekako najuređenija. Oni su odmah jedan od glavnih kriterijuma koji su izglasali u dogovoru, naravno, sa strukom, ne politički, nego sa strukom. Naglašavam to sa strukom upravo iz jednog jedinog razloga. Što mi struku nismo stavili na prvo mesto, nego su političke strukture u nas za 25 godina određivale preko Ministarstva zdravlja i poslušnika, moram da kažem, u tom ministarstvu i ljudi koji su imali uticaj da otvaraju raznorazne apoteke bez zakonskih osnova, pravili uslove kakvi treba da budu na našem tržištu. I desilo se ono što se desilo. Slovenija ima uređen sistem i privatnih i državnih apoteka. Jedan od glavnih uslova je bio to da se apoteka ne može otvoriti u krugu od 400 metara od sledeće apoteke i to se poštovalo. Mi smo na to ukazivali našem ministarstvu, kažem, u zadnjih 25 godina i vrlo često je dolazio zaključak od njih, pa ne možemo mi tržište da zaustavimo. Prvo, apoteka i prodaja lekova u apoteci, izdavanje lekova u apoteci nije tržište.
Upravo sam to htjela da vas pitam, to nas sve zanima, pa i sami farmaceuti u određenom trenutku postaju pacijenti. Ako se to samo pretvara u tržište, šta mi kao građani možemo da očekujemo kada dođemo kod farmaceuta koji mora da nam da određene savete, naročito u situaciji kad je pojačana administracija u ovoj primarnoj zaštiti? Farmaceut je neophodan pacijentu.
Znate šta, mi smo, što kaže, pomešali babe i žabe i pokušali da iz toga napravimo neki kao nov sistem. Međutim, taj sistem jednostavno ne može da funkcioniše. Apoteka je, prvo spada u ustanovu od primarnog značaja, znači primarnu zdravstvenu zaštitu. Ona ima užasno veliki uticaj na zdravstvo i na zdravlje populacije, mislim svog stanovništva. U normalnim zemljama Evropske unije, ajde da kažemo, imam primere iz Francuske, iz Italije i drugih zemalja, gde su ti uslovi prvo napravljeni takvi da pacijent ima sigurnost da kad uđe u apoteku, da u apoteci radi stručna osoba koja ima ogromnu količinu znanja i razlikuje se od običnog prodavca koje naše društvo želi da poistoveti prodavca u samoposluzi ili u nekoj prehrambenoj radnji sa apotekarom. Nismo isti. Mi imamo prvo veliko znanje, završili smo fakultete i taj fakultet nam je dao mogućnost da pomognemo pacijentu oko ne samo one stvari koje je vezana za taj određeni preparat, nego da kroz razgovor dođemo do onog rešenja koje je za njega optimalno. Ako pije više lekova, mi ćemo mu reći kojim redosledom da pije te lekove, da ne bi ugrozio svoje zdravlje i efekat lečenja koje mu je lekar u ovom trenutku dao da se leči.
Ono što i vi sami ste pre emisije rekli, neki ljudi i posle 60. godine najčešće, nažalost, to je tako, piju šaku lekova. Neki mogu biti kontraindikovani ako se uzimaju zajedno, neki mogu da štete
upravo
nemaju
to,
efekta.
Upravo je to i glavni problem, jer kažem, nama ne dolaze mladi od 15, 20 i 17 i ne znam, do 30, nego nam dolazi široka populacija, uglavnom su to ljudi, ajde kažemo, preko 50 godina. Gro njih, kroz razgovore sa njima, pa kaže, ja uvatim to ujutru i stavim u šaku da kaže, u jednom trenutku rešim tu problematiku pijenja leka. I on popije šaku nekih lekova koji u sadejstvu jedni sa drugima jednostavno izazivaju neku vrstu kontraindikacija i efekat lečenja je neuporedivo manji nego da se to rasporedi kroz vreme. Pre jela, posle jela, tokom dana, na 3 sata, na 6 sati od prethodnog uzimanja leka.
Iako tako apoteke niču kao pečurke, kako ste i sami rekli, da li ima dovoljan broj zaista kompetentnih farmaceuta koji rade ovo što bi trebalo da rade, ili mi možemo da se susretemo i sa ljudima sa nižim obrazovanjem koji se zaista pretvaraju u prodavce?
Ja moram da kažem, iz dosta velikog iskustva, na svu sreću ili nesreću živim u Beogradu, ali sam jedan veliki deo svog života proveo na terenu i upoznao sam razne strukture i razne ljude u apotekama. Otvaranjem privatnih apoteka tamo od 91. godine, apoteka se u jednom trenutku pojavila kao veliki biznis, zato što smo imali sankcije i druge vrste poslova, jednostavno nismo mogli da radimo, gro sveta nije mogao da radi, pa je apoteka bila interesantna, vidi, može da se uvoze lekovi, pa možemo tu mi nešto da radimo. Dosta apoteka je otvoreno na, kako da kažem, na ime jednog farmaceuta, a taj farmaceut je recimo penzioner koji u toj apoteci uopšte i ne boravi.
A ko su zaposleni?
A zaposleni su ljudi koji su ili tehničari, i to je dobra stvar ako su i tehničari, ali imate da je vlasnik jednostavno rekao, pa čekaj, što ja da uzimam nekoga, mogu ja da prodajem lekove. On dođe neko i kaže, daj mi taj, ja mu izdam taj lek. Jer ljudi shvataju da je apoteka bukvalno obična prodavnica. To mora da se u ovom društvu definiše i da se kaže, apoteka nije, i prvo, roba u apoteci nije obična roba, a posebno zaposleni u apoteci ne može da radi svako. U zakonu piše da lek izdaje isključivo apotekar, a eventualno farmaceutski tehničar u prisustvu apotekara. I to lepo piše u zakonu, to se vrlo često izbegava i to nije rešeno upravo zbog toga što se inspekcije koje treba da vrše taj nadzor, da dođe u poslepodnevnu smenu i u toj poslepodnevnoj smeni ona nađe vlasnika, pošto je poslepodnevna smena slabija nego prepodnevna, poslepodne je vlasnik apoteke sam u apoteci, a on ima recimo završenu neku srednju školu koja nema veze sa apotekarstvom i apotekom.
I spomenuli ste zakon, da se vratimo na nova zakonska rešenja. Ranije je bilo opravdanja, vi ćete mi sada reći kakva je trenutna situacija, da je objašnjenje bilo da je odredba o razdaljini brisana jer se time ograničava sloboda poslovanja privatnih firmi i onemogućava ulazak na tržište novih apoteka. Vi ste to u jednom trenutku spomenuli.
Yes.
Da li su vaše primedbe, ideje, zahtevi ovoga puta u predlog uvršteni ili ne?
Evo, moram da kažem da od 91. i 2. kad su počele otvaranje prve privatne apoteke, mi smo taj zahtev tražili. Jer se dešavalo da su ljudi jednostavno želeli da jedan drugome konkurišu i na vrlo maloj razdaljini se otvaralo, evo primjer, u Nišu je pored Doma zdravlja u jednoj ulici bilo na nekih 300 metara 8 apoteka otvoreno. To je potpuno van mozga, to je bacanje para, a niko od tih koji je to otvarao nije našao te pare na lutriji ili ne znam kako ih je dobio.
Zar im je to bilo isplativo?
Ne, to je bilo tržište koje svako se nešto trkao i pokušavao. Šta se sad tu dešavalo? Ako vi hoćete da nekako zadobijete tog pacijenta, vi ste išli na varijantu da smanjujete cenu leka. Smanjenjem cena leka vi ste automatski tog zaposlenog morali da plaćate manje. Vi farmaceuta niste mogli za tu malu platu da dobijete i vi ste onda zapošljavali nekoga koji je iole imao neke pojmove o leku. I šta se dešavalo? Kvalitet usluge u apoteci je padao, a apoteke su se otvarale. Otvarali su se i lanci, otvarali su se lanci i u apoteke i u okviru drogerija. I to nije bilo po zakonu i verovatno ni dan danas nije po zakonu, ali to se i dalje otvara. Pa,
masovno imate prisutne apoteke u drogerijama, a uzimati čak nekontrolisano i određene suplemente može biti opasno.
Naravno, upravo zbog toga i pominjemo ovo. Mi smo se to borili, nismo uspeli da se izborimo. Komora, ja znam, bio sam u sazivu od 2000. do 2005. Mi smo svim silama pokušavali ministarstvu da objasnimo da to ne može da se radi, jer prvo nije po zakonu, a drugo to nije dobro i nije pošteno prema onim apotekama koje su morale da zakupe jedan lokal i da u njemu vrše isključivo apotekarsku delatnost.
I ovo, ako se ne vram, ovi vaši predlozi prošle godine našli su se u nacrtu, međutim, on nije stigao do Skupštine
Znate
Srbije.
Znate šta, taj zakon,
naš
nacrt zakona je prošao kroz neke komisije i mi smo se dogovorili da to mi, oni koji su učestvovali u svemu tome, dogovorili smo se da se ipak ta barijera udaljenosti jednog od drugog objekta bude najmanje, ajte u ovim našim uslovima, 200 metara ili 4000 stanovnika potencijalnih pacijenata. Međutim, to sad, kako se bliži vreme tog glasanja u parlamentu, dobijamo podatak da je to važi isključivo za apoteke državnog tipa, javne apoteke. Što je nas dovelo opet u sumnju da to dogovaranje sa ministarstvom i sa ljudima iz ministarstva i sa zakonskim ovim odredbama jednostavno niko ne poštuje. Jer mi smo imali pre dve godine stvari koje apoteka može da ima. Pa se pojavila vrećica od 3 kila deterdženta u apoteci da može da ima. Znači, to je nečiji interes gurao da to bude u apoteci. Ja razumem i ljude koji danas u apotekama prodaju i male automobilčiće i raznorazne stvari koje nisu mesto u apoteci.
Nedaleko odavde imate apoteku, naravno neću reći ime, gde je pun izlog dečjih igračaka. Kakve to veze ima sa apotekom?
To nema nikakve veze sa apotekom, a to ima veze sa preživljavanjem. Zato što ovo društvo nije spoznalo šta je uloga apoteke. Mi smo kao Savez privatnih apotekara Srbije dali 2014. predlog u nekih 7 tačaka. Evo, ja ću u najkraćim crtama. Cena leka je fiksna i koja je odštampana na pakovanju leka. Znači, ne može neko da daje za lek popust, jer to odmah devalvira vrednost tog leka i pitanje na koji način je taj neko došao do tog leka i pacijent počinje da sumnja. Druga stvar, da bude fiksna marža i veledrogerije i apoteke, da niko ne može da smanji cenu, jer to je onda i državi lakše da obračunava porez, ako je fiksna cena leka, a ne cena jednom je ovolika, drugi put je onolika, pogotovo što država izdaje zvanični državni dokument na kome pišu cene lekova. I te cene lekova se ne poštuju u apoteci, jer se juri profit i juri se to neko tržište da daš jeftinije da bi kao imao veći promet. Znači, maržu smo predložili da bude klizna od 10 do 30% prema ceni leka, jer u svim zemljama normalnog bavljenja apotekarstvom, pre svega mislim na zapadnu Evropu, a i zemlje u okruženju, i Sloveniju, i Hrvatsku, i čak i Bosnu, i Hercegovinu, imaju te klizne marže, gde se prema ceni leka određuje i količina zarade za apoteku. Otvaranje apoteka, znači, mora da se stvori mreža apoteka, ali to mora država kao država i Ministarstvo zdravlja da odredi gde su potrebni. Pa ste vi u Italiji imate, svi vole u Milanu da otvore apoteku jer je veliko tržište. Ali imate one ruralne krajeve gdje je 7 kuća udaljeno po 2-3 km jedna od druge i tu se pacijenti treba da leče, ljudi leče. Tu su otvorene državne apoteke koje imaju subvencije od države, pa se ta apoteka otvara ponedeljak, sreda i petak.
Gospodine Rajavec, moram i ovo da vas pitam. Mnogi poznavaoci prilika kažu da smo jedna od retkih zemalja gdje su državne apoteke uspjele da budu u tolikim gubicima, a neki i da se zatvore. Kako to objašnjavate? Zbog čega?
Pa to je nešto što jednostavno ne je objašnjivo. Prvo da se razumemo, državne apoteke do skoro, mislim u zadnjih 7, 8, 10 godina, ne znam tačno kad je dozvoljeno da se i privatne apoteke uključe u mrežu fonda zdravstva. I za to smo se borili i govorili kako je neophodno da bude što više apoteka koje će davati zdravstvenu uslugu pod istim uslovima kao državna apoteka. Znači, državne apoteke ne da su imale prednost, nego prvo su bile na tržištu. Drugo, najboljim mestima su državne apoteke otvorene. One su uglavnom otvorene u domu zdravlja ili pored doma zdravlja. Da propadnu i da dođu ovakve minuse, to je planski rađeno. Znači, ne kažem da je to država planski radila, ali ljudi koji su postavljani, a uglavnom su postavljani ili partijskom pričom, ili državnim nekim uplivom u ceo sistem, te apoteke su u jednom trenutku počele da idu u minus, u minus, u minus. Niko nije odgovarao za te gubitke, a to je novac svih nas.
Hoćete li nešto pokušati, moramo da privodimo kraju ovaj razgovor, da ovi vaši predlozi ipak uđu u nacrt?
Mi molimo da država pre svega čuje struku, nas, farmaceute. Jer mi smo
koji niste prodavci.
Mi nismo obični prodavci i mi smo ta brana koja će pacijenta zadržati u jednom trenutku i taj pacijent neće otići u doktorsku ambulantu koja je prepuna i gde fale 3 doktora zato što su gro njih već napustili ovu zemlju. Molimo da se nađe mesto za apoteku koje ona realno ima i da nas razumeju i da ovakve stvari, da se mi oko nekih stvari dogovorimo i da onda u krajnjem tekstu pred puštanje zakona u glasanje isključi se nešto što je vrlo bitno.
I šta kažete našim slušalcima, svi smo potencijalni pacijenti i potrebne su nam usluge apoteka?
Ne jurite cenu, nego jurite tamo, idite tamo gdje dobijete kompletnu informaciju za korišćenje leka.
Hvala vam najljepše što ste bili naš gost. Bio je to Dragutin Rajavac iz Udruženja privatnih apoteka. 10:29. Ovo je prvi program Radio Beograd. Mesmo derramando lágrimas.
priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče, premijera 12. april, reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. General sponsor Dedeor Novi Sad.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pelene New Baby Jumbo, više vrsta, 1099,99, kupovinom dva paketa, treći paket na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvi 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, svečano otvaranje, 21. marta u Kolarčevoj zadužbini, u 20 časova, pijanista Eugen Inđić, simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Bojan Suđić. Dobrodošli.
Eko.
Wonder why it don't move, trying to get ahead. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But
then this world's not always good. And nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can beat love. We joke around like fools. See who can be the worst. Watch what I can do. But then the door gets slammed.
Deset je časova 40 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i vreme je za našu stalnu rubriku Utorkom pogledu sveta. To znači da je na našoj telefonskoj liniji moja koleginica Nataša Jokić, dopisnica iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Ja sam najavila na početku emisije da ćemo razgovarati i o širenju ideje da su porodični modeli majka i otac prevaziđeni i o jednom amandmanu koji je usvojila Narodna skupština Francuske. No, pre toga, zbog aktuelnosti, a i vesti koja je od jutros, verujem, ne samo u Francuskoj, nego i u svetu odjeknula, to je da je francuski premijer Edouard Philippe najavio da zbog nereda koji su bili u subotu zabranjuje proteste žutih prsluka na neodređeno vreme i to na Jelisejskim poljima u Parizu, Bordeauxu i Toulouseu. Pa kako je prihvaćena ova vest? Šta se to desilo?
Ova vest je prihvaćena veoma kritički, veoma velike kritike je izazvala, ali ona nikoga nije iznenadila. Prva reakcija koja je zanimljiva je da je grupa građana podnela tužbu protiv države. Zato što to znači ograničavanje prava na kretanje, slobodno kretanje i na proteste. Drugo, analize malo dublje pokazuju, prvo, analize činjenica. Dakle, svi koji su posmatrali snimke ili su bili na licu mesta, onoga što se desilo su začuđeni. Zato što ta grupa od 1200 Black Blocksa, oni zovu, tih razbijača, tako da kažem, ekstremista, koji su se ubacili među žute prsluke, oni sada daju priliku vladi, koja samo tu priliku i čeka, naravno, da kaže, pa žuti prsluci su u stvari isto što i ovi razbijači. Međutim, oni nisu isto, mi vidimo slike u trenutku početka protesta, kada se oni pojavljuju sa transparentima, vrlo se jasno identifikuju, uvek su obučeni u crno i tako dalje, zašto ih niko nije zaustavio? Niko ih nije zaustavio. To je prva stvar. Druga stvar, vidimo recimo paljevinu u tog čuvenog restorana milionera Fouquet, za kojim većina Francuza ne plače, ali je to zaista za svaku osudu tako strašno nasilje, to je kao reći zemlja je okrugla. Naravno da je za svaku osudu, ali mnogo je lakše osuditi nego razumeti koji su uzroci toga. I vidimo recimo da su granate sa suzavcem padale na baštu, kako da kažem, na ono što je ispred restorana Phuket, i da je tada počeo požar. Zbog svega ovoga smenjen je prefekt. Sada mnogi nagađaju da je prefekt smenjen, jer u stvari nije bio naklonjen Macronu kada je izbila afera Benalla, to je po imenu njegovog bivšeg telohranitelja i savjetnika za bezbednost. No u svakom slučaju neko je smenjen, ne ministar unutrašnjih poslova, kojeg uveliko kritikuju, već je smenjen prefekt. Vlada je iskoristila ovu priliku da kaže, evo šta se dešava kada ne upotrebljavamo municiju sa kaučukom, koju jedna policija u Evropi više ne upotrebljava, koja osakaćuje ljude. To je apsolutno strašan je bilans, i oni su, Francuska vlada je dobila, kao što sam ja izveštavala, iz Ujedinjenih nacija opomenu i traženje se sprovede i sada iz Saveta Evrope, iz Evropskog parlamenta, Amnesty International.
Da, mi smo o tome, Nataša, govorile prošlog utorka. Mnogi su bili iznenađeni koliko je bila francuska vlast kritikovana upravo zbog prekomerne sile. I samo još jedno pitanje u vezi s ovom temom, to je kakva je reakcija građana koji su podržavali žute prsluke s obzirom na ovo nasilje i informacije da zapravo su tu ozbiljno upleteni i desničari. Da li se smanjuje broj ljudi koji protestuju samih demonstranata?
Ne možemo da znamo tačne podatke, jer država daje jedne podatke, posmatrači naklonjeni žutim prsucima druge. Očigledno je da se nešto lagano smanjuje broj učesnika, ali još uvek polovina Francuza ima razumevanja za te proteste. I upravo to poenta i odgovor na sva ova pitanja koje si mi postavila, Dijana, kakvog ovo smisla ima? Dobro, oni će zabraniti na areni Jelisejska polja. Neredi koji su se desili govore o nesposobnosti administracije vladine da vlada državom, da zaštiti red i mir. Oni su znali ko je nasilan, a ko nije. Dakle, ovdje postoji sumnja za političku manipulaciju, da se namjerno dopustilo, da bi onda moglo da se kaže, evo, sad moramo da zabranimo i da se zapravo ozvaniči ta represija i da se ponovo upotrebljalo oružje, te granate od kaučuka zbog kojeg mi svi pregovaraju. Ali suština je jedno. Ako vi zabranite na Champs-Élysées da na Jelisejskim poljima da demonstriraju, pa oni će demonstrirati negdje drugo i doći će razbijati i razbijati negdje drugo. Dakle, šta ste time učinili? Time ste otvorili put u stvari da jednom za svakda zabranite sve demonstracije. I to je ono što vreba Francusku, to je ono što vreba demokraciju u Francuskoj vrlo ozbiljno, jer se stvara jedan horizont očekivanja kakav. A horizont očekivanja da dođe neko sa čvrstom rukom i da ovde uvede red. A vi znate što znači kad se uvede red? Znači da se ukida demokracija.
I mi ćemo naravno videti šta će se dalje dešavati. Otvorit će i ova odluka sigurno mnogo polemika, a sada i ona naša glavna za danas odvojena i najavljena tema. I tu ne jenjavaju, ako se ne varam, polemike posle izglasavanja spornog amandmana, gde se zapravo ukidaju pojmovi otac i majka. Znači imamo roditelja broj 1, ko je roditelji broj 2, kako se uopšte došlo do ove ideje i kako je tema došla na dnevni red? Šta je bio uzrok ili povod?
Znate šta, reći o zakonu o novoj školi, školi od poverenja, kako su je nazvali, koju je inicirao ministar prosvete francuski. I u prvom čitanju, dakle, je postao jedan amandman koji je izglasan, to je bilo negdje tamo početkom, sredinom februara ili krajem februara, i u tom amandmanu se govori o školskim formularima. I dakle, u školskim formularima, zato ono što moramo da popunjamo, ne znam, kad deca idu u kantinu, ovdje mnoga deca ostanu ceo dan u školi u podne, svi ručaju neki kod kuće koji imaju blizu, ali uglavnom deca ručaju u kantinama školskim. Treba popuniti formular ili za ekskurziju i svugde imate otac, majka. I pojavio se predlog da se umjesto toga uvedu odrednice roditelj 1 i roditelj 2 i taj predlog je izglasan. I u toku jedne debate koja je bila veoma burna, i koja govori zapravo u kakvom trenutku živimo. Živimo u jednom trenutku kad su stare vrednosti, stare, pod navodnicama, ne znači zastarele, odbačene, a nove još uvijek ne mogu da se usvoje.
I kako dete može Nataša da odredi koje je bilo objašnjenje u tom parlamentu? Ko je roditelj jedan, a ko je roditelj dva i da li se to odnosi samo na istopolne brakove?
Pa evo, predlagač usvojenog amandmana, zove se Valerie Petit, ona je objasnila da je cilj da se istopolni roditelji i njihova deca ne osjećaju diskriminisanima. I to je sasvim jedan, kako da kažem, cilj koji svako može da pozdravi zašto bi bilo ko bio diskriminisan u jednom demokratskom društvu. I ona je rekla, ovaj amandman ima za cilj da se u zakonodavstvo uvede porodična raznovrsnost dece. I sad tu već dolazimo u jednu situaciju, kako da ga, jedna akrobatika rečina, lingvistička. Vi vidite da šta stoji za toga, šta znači raznovrsnost dece, pa deca su sva isto, deca su deca. E sad ona je to objasnila, ona je inače iz Macronove stranke Republika u hodu, koja je ni desno ni levo. Ona je podsjetila da brojni administrativni dokumenti, formulari za upis u kantine, kao što sam rekla, i roditeljska ovlaštenja za školske ekskurzije, dakle još uvijek sadrže taj upisnik u kome se traže podaci o ocu i majci. I ona je tvrdila da je do sada zanemarivana činjenica da postoji deca čiji su roditelji istog pola i da su ovakvi upisnici znak, kako je rekla, zastarelih šema. I sad tu imate jedan trenutak kad je došlo do eksplozije u parlamentu. Zbog čega? Zbog toga što se je nešto što realno postoji, to je zaista jedna manjina, od ne znam koliko, 12 miliona dece u Francuskoj, školske u Francuskoj, mislim da sam vidjela statistiku, vi imate oko 200.000 dece koje su u toj situaciji, što ne znači da sad ta deca ne treba da imaju svoje pravo i da budu ravnopravni sa svojim drugarima i škole. Ali kad se na ovaj način formuliše, dakle jedan konfliktan način, šeme su zastarele, otac i majka su zastareli, vi naravno dolazite do eksplozije, jer se jedna tema koja je životna, koja je tu prisutna, pretvara u ideologiju i pretvara se u neku političku priču, iako tu nema mesta politici.
Kako je moguće da se takve teme pretvaraju zapravo u čistu politiku, upravo ovo o čemu govoriš, ili, na primjer, moralne dileme koje također se negde sudaraju s politikom kada je reč o surogat majčinstvu. Protesti za sve, ti si pisala o tome, to je francusko udruženje, podsjeća na njihove izjave svojevremeno da će brisanje majke i oca iz administrativnih dokumenata biti zapravo samo najava legalizacije stvaranja potomstva iznajmljivanjem surogat majke ili, kako oni to kažu, majke nosilje. Bilo im je obećavano da se to neće dogoditi, ipak se dogodilo, ako se ne varam.
Da, 2012. kada je bila administracija François Hollande, znači socijalistička administracija levica, imala većinu u parlamentu, vi znate, izglasan je taj zakon o legalizaciji istopolnih brakova. I za taj zakon bilo je argumenta, na primjer, da dva partnera istog pola koji žive u zajednici 30-40 godina, jedan od njih premine, ovaj drugi nema pravo na njegovu penziju. To je jedna evidentna nepravda. E sada, tada se već pojavila sumnja, zato što ne u predlogu parlamentarnom, nego u predlogu asocijacija, investi, koje su ekstremne asocijacije, treba reći, pojavio se predlog da istovremeno treba da uđe u taj zakon o istopolnim brakovima i roditelj jedan, roditelj dva, izbacivanje termina majka i otac, izbacivanje termina muž i žena i tako dalje. I sada, naravno, desnica koristi priliku u parlamentu i ona kaže, pa vi ste nama ovo sve podmetnuli. Znači, onda ste vi ovo spremali i tako dalje. Hoću da kažem, priča se politizuje. I kao što vidite, živimo u vremenu kad su svi radikalizovani. Čak i ovi vegetarijanci, vegan, i oni su radikalizovani, ovdje razbijaju mesare, na primjer, u Francuskoj. Znači, bilo koja ideja o društvenoj promjeni da se pojavi, ona se radikalizuje. I čak, ono što je vrlo zabrinjavajuće, zalazi u domen biologije. Ne možemo nekim stvarima da raspravljamo, one su takve kakve jesu. Ne mogu ja da budem otac moje dece. Ja sam majka moje dece. Ali sada, kako ćemo mi, ako imamo dobru volju, ako imamo empatiju, međusobno razumevanje, niko nije izabrao da bude homoseksualac ni heteroseksualac. To nije stvar izbora. je nešto što...
I to nije stvar to ove naše polemike. Polemika bi zapravo da. Trebalo da bude koliko su za sav ovaj period od kad se to dešava, ne samo u Francuskoj, već i u drugim društvima, razvijenim, a i ova manje razvijenija, počinju da prihvataju te modele. Dakle, šta su istraživanja pokazala kako se ovakve novine odražavaju na decu? Da li je to legitimno pitanje ili odmah dobijete etiketu reakcionara ili desničara?
Pa u tome je problem, opet se vraćam, što je atmosfera veoma politizowana. Politika je u jednoj dekadenciji, ne prosto preti nestajanje, zbog jedne ekonomizacije, neoliberalizam je naša stvarnost i tu je sve ekonomija. Dakle, politika se bori i ona svaku temu uzima za sebe i na neki način mogu da kažem da je kontaminira. Ovde malo smo čuli ekspertiza. Čuli smo recimo jednog psihoanalitičara koji njegov argument je sledeći. Evo. Rodna razlika muškarac žena je međutim veoma važna za dete. Da bi jedan dečak bio ponosan što je, na primjer, dečak, on ima potrebu da bude imenovana njegova pripadnost muškom polu. Ako to nije moguće identifikovati, on upada u teskobu. Dakle, potreban je otac. To je klasična šema psihoanalize i to je sve u redu. Ali mi imamo i u heteroseksualnoj zajednici da imate oca i majku, otac pije, razbija, tuče i tako dalje, udara i sina, udara i majku, kako? Tu isto problem identifikacije. Znači, ove stvari ne stoje. Mi nemamo dovoljno vremena i otklona vremenskog, to kaže psiholozi i psihijatri koje su mogli da čujemo povodom ove debate, da bismo rekli sada to je loše za decu. Ili to nije loše, ili to je u redu za decu. Mi možemo samo da konstatujemo za sada da ono što je deci najpotrebnije, to je da ne rastu u okolini koja je nasilna. U okolini koja mu ne omogućava jedan normalan, pre svega fizički razvoj. Što se tiče ove polemike u Francuskoj, ona će se nastaviti. Dakle, vi imate desnicu i krajnju desnicu koja to pokušava da prikaže kao udar na klasične na klasičnu hrišćansku porodicu sa svojom tradicijom i tako dalje i tako dalje. Ovdje vidite jednu idealizaciju isto sa njihove strane. I sa druge strane imate levicu koja je vrlo iskompleksirana, koja je teško da prihvati roditelj 1 i 2, je to stvarno apsurdno, ali koja se boji, upravo ono što si ti rekla, Dijana, živimo u jednoj ideologizaciji, politizaciji, i ona se boji sada da ako kaže, pa čekajte, prestanite više ovo su kakve gluposti, zastranili ste, pretvarate homoseksualizam u doktrinu, i zloupotrebljavate situaciju u kojoj su ti ljudi. Prema tome, oni to nemaju hrabrosti da kažu, jer se boje da neko ne ukaže na njih i da kaže, a pa vi ste kao krajnja desnica, vi ste u stvari fašisti, i ta reč fašisti koja se upotrebljava u tim
koja se poslima. Tako olako primenjuje da. Svuda da. U svetu. Imamo samo još minut, još jednom da pojasnimo da li se ovaj amandman odnosi samo na istopolne brakove, odnosno ukoliko roditelji budu odlazili da popune određene formulare za svoju decu, da li će i za mešovite brakove važiti to pitanje roditelj broj 1 i roditelj broj 2.
E pa sad, ako ovaj amandman opstane, jer ovo je bilo prvo čitanje, nama sledi ovih dana drugo čitanje, dakle, već su najavili ovi predlagači koji su bili vrlo ratoborni, tako, mislim, govoreći da je sve to zastarelo, pa mi moramo da izađemo iz ove zastarele šeme, to je prosto bilo karikatura jedna. E sad su i oni malo se povukli, videli su kakve su reakcije, da je to sve apsurdno, pa su rekli, dobro, mi ćemo u drugom čitanju, evo sad su to najavili, mi ćemo predložiti jedan amandman koji će u stvari obrisati ovaj prvi amandman koji je usvojen, a u kome će biti mogućnost sledeća, da ga okruži roditelj kad popunjava onaj formular. Pa će imati mogućnost dva puta majka, dva puta otac ili kombinacija majka i otac. Zaokružit će.
Pa zar to nije logično, zašto bi mame ili tate takođe bile diskriminisane, a naravno diskriminacija ni na onoj drugoj strani nikako nije dobra. Vidjet ćemo naravno šta će biti, pratit ćemo ovu situaciju, a neka nova, uvek zanimljiva tema od tebe stići će i sledećeg utorka. Najlepše ti se zahvaljujem na ovoj analizi i uključenju. Bila je to koleginica Nataša Jokić iz Strasbura. 10:57, slušate prvi program Radio Beograda. Za 3 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a nova tema i novo pitanje. Zašto nas lažu i zašto lažemo druge? Ostanite uz nas.
Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one, yeah, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
Danas je 8 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i pre vesti najavila sam Danas razgovaramo i o tome zašto nas lažu, zašto lažemo druge, koje su znanje i vještine potrebni za otkrivanje laganja, da li, na primjer, položaj tela ili određeni pokreti zaista ukazuju da osoba ne govori istinu. O svemu tome razgovarat ćemo s mojim današnjim gostom, to je Mirko Zorić, direktor Instituta za behavioralnu forenziku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Zanimljiva tema. Vi se nekoliko godina bavite ovim, radite i sa sudijama i sa predstavnicima korporativnih kompanija, za njih je to veoma važno, međutim važno je i za nas u svakodnevnom životu. Da li ljudi mnogo lažu? Zašto lažu?
Svi mi, koga god da uzmete, bez obzira da li smo na političkoj poziciji u okviru kompanije ili da je privatni neki razgovor, svi mi dođemo u iskušenje i nekad naravno odemo u stranu da se latimo laži kao neke lakše alatke, da kažemo, odnosno nečega što nam lakše omogućava da dođemo do određenog cilja. E sad, konkretno, imaju različiti motivi. To je najčešće se svodi da jednostavno pomoću laži dolazimo do nekog cilja ili lakšim putem ili čak možda jedinim putem, a da ne možemo drugačije nikako doći do tog cilja.
A koje je to objašnjenje? Zašto je lakše lagati nego govoriti istinu? Zar nas nisu učili kad smo bili mali, ukoliko lažemo, da kad tad ta laž će se vratiti kao bumerang?
Pa sad to je zanimljivo pitanje i jeste zanimljiv fenomen, zato što nama nauče, naravno, roditelji, dužnost njihova jeste da uče decu kako moralno da postupaju, odnosno kako da se ponašaju, i onda vi dobijete, odnosno svi mi kao mali u prvim koracima dobijemo instrukciju da je laž loša, da ne treba da lažemo. Međutim, desi se da u nekom momentu jednostavno nam se desi, provuče se da moramo da slažemo, da jednostavno nemamo drugog izbora, i onda vidimo šta se dešava, vidimo da smo se izvukli, da kažem, odnosno da je to prošlo i da smo izbjegli neku kaznu ili smo dobili neku nagradu ili nešto slično, i onda jednostavno to dođe u konflikt sa onim što smo naučili pre, jer smo ranije naučeni od roditelja da je laž loša, da ni u jednom momentu ne treba tako nešto da uradimo, i onda prvo mi prođemo kroz sličnu takvu situaciju gde dobijemo neki rezultat koji nam odgovara u toj situaciji. A druga stvar isto jeste zanimljivo, da roditelji često kažu ne treba da se laže, ne treba tako nešto da se sakrivaju informacije ili slično, i onda deca najčešće vide i kod roditelja da oni nekad u nekom momentu kada sama deca kada pitaju nešto ili kad prijatelji od roditelja pitaju nešto, da li ćete doći možda na kafu ili nešto slično,
ili baš pravite dobre kolače pred detetom, kažete komšinici, ne, kolači su grozni.
Da, i onda kažete bukvalno, kada dete krene da kaže istinu, da mu se možda ne sviđaju kolači ili slično, onda roditelj kaže nemoj tako pričati, treba da budeš ljubazan, treba da kažeš da su fini jako kolači. I onda tu imate jako puno nekih konfliktnih situacija gde se sudara ona prva poruka nikad ne treba lagati sa generalnim nekim realnim svetom, odnosno situacijama.
Vi se zapravo bavite naukom koja se bavi pitanjem laganja, odnosno kategorijama laži. Koje su najopasnije? I da li se ljudi, eto dva pitanja u jednom, da li postoji patološki lažovi, odnosno da li se rađemo kao takvi ili to stičemo?
Pa zavisi sve od ličnosti do ličnosti. Ono što je zanimljivo jeste da svako ima neku taktiku koju pribegava kad je u pitanju samo laganje. Baš što ste rekli vezano za da se bavimo temom kao naukom, da tako na takav način, detaljan analitički način pristupamo celoj temi, to i jeste stvarno jako, jako detaljan pristup vezano i sa samo strane procene ponašanja, a pored procene ponašanja jako detaljno se analizira i sam način na koji osoba priča, odnosno sadržaj koji je rekla, dakle koje reči upotrebila, kojim redosledom zamenice, sve moguće što može da vam pada na pamet, sve se uzima u obzir radi opšte procene istine.
Da li to znači da, na primjer, po govoru tela dajte nam savjet kako da prepoznamo da nas neko laže? Da li po govoru tela ili već po čemu možemo prepoznati da neko laže? Bilo bi vrlo korisno čuti to.
E pa da, sad obično se uzme, u žargonu se koristi termin signali laži. Tako nešto kao signal laži, dakle da ja kada lažem da uvek imam određeni gest ili neki pokret koji radim, tako nešto nije tačno. Dakle, postoji samo signal koji pokazuje neko ugrožavajuće, odnosno uznemirujuće ponašanje koje se dešava kod mene. što se najčešće dešava kada se ja nalazim u situaciji kada treba da slažem ili da izbegnem da kažem istinu direktno. Tako da imate najčešće situaciju da ja sada treba da kažem nešto što znam da nije istina i ovo je preteća situacija sad za mene i zato ćete vidjeti dodirivanje po licu, skretanje pogleda, izbjegavanje direktnog odgovora i slično. Ali dakle, to su sve ponašanja i to je baš zanimljiv faktor, odnosno element u cijeloj toj priči, jeste da su sva ta ponašanja, svi gestovi do najmanjeg mikrogesta koji možete vidjeti kod osobe, svi gestovi su isključivo tu da bi se osoba na funkcionalni način bukvalno adaptirala na novu nastalu situaciju. Što znači da ja pa sam ugrožen sada ako osjećam pretnju, ako osjećam da vi mene možete, da možete postojati kao pretnja ako mi otkrijete u laži, odnosno ako se otkrije da lažem, ja ću samim tim se truditi da zauzmem ili zatvoren stav ili da skrećem pogled, da vas ne gledam direktno u oči, da pričam što tiše kako bi što više izbjegao otvoreno govorenje laži, odnosno da me uhvatite u nekoj otvorenoj izjavi.
Ali koliko je to teško za običnog čoveka ako govorimo o predstavnicima korporativnih i kompanije i tako dalje, o političarima, oni svi imaju, to je sad moderno tako reći, svoje trenere koji ih vrlo dobro obuče kako da izbegnu upravo otkrivanje ovoga o čemu vi govorite.
Evo, to je odlično pitanje, zato što se jako često menja, odnosno pobrka se termin kako, na koji način reagujemo kad smo ugrožavajući situaciji, odnosno u prijetećoj situaciji, i kako pristupamo, odnosno kako mi analiziramo celu situaciju. E sad, primjer političara je jako dobar, zato što tu imate najbolju razliku između ova dva pojma o kojima pričam.
Jel to dakle, znači da su političari, da se fino izrazimo, oni koji najmanje govore istinu, ili to vi kažete kao stručnjak?
E ovako, dakle, političari, koliko se to čudno zvučalo da kažem ovako, odnosno neverovatno, oni u jednom momentu govore istinu, u drugom momentu lažu kao i svi ostali.
Dakle, je li to bez konstruktivna obzira laž? Vi nešto obećate, ali kada dođete u situaciju da to, nažalost u politici je to česta pojava, da ne možete da ispunite obećanje, vi morate zapravo da lažete ili ste izgubili poziciju na kojoj se nalazite.
E to je tačno, sad to je druga stvar, odnosno koji motiv, odnosno cilj koji oni žele da postignu, to je može biti njihov lični cilj ili kolektivni, ali toga se sada, to nam nije toliko sad značajno. Bitnije nam je da slušate na koji način vam političar obeća nešto. Zato što je velika razlika da li će vam dati političar nešto što se zove politički odgovor, gde može da vam da uopšteni odgovor, odnosno uopšteno obećanje sa nijednim određenim detaljem. Ja kada pričam kroz uopšteni odgovor, odnosno kada vam ne kažem ništa konkretno, ja ću jako lako preći preko cijele izjave. Konkretno sada na ovom primjeru, da vi mene pitate šta mogu, koje alate za procjenu ponašanja slušalci mogu najviše da koriste nakon ovog razgovora.
Upravo vas to pitam, da.
I sad imate jedan politički odgovor koji ja mogu da iskoristim sada i da kažem, znate kako, mi imamo jako puno korisnih alata u ponudi koje slušalci mogu da koriste na jako efikasan način i koji će njima rezultovati sa izuzetno uspešnim ovim rezultatima na kraju procene, odnosno bilo koga da procenjuju, bilo da je političar, neko u kompaniji ili neko od prijatelja. I sad,
i vi ste baš sad slagali i zapravo ništa niste rekli.
E da, sad je tu siva zona, jer ja tehnički nisam slagao. Ja sam rekao jako uopšten odgovor, gde vi kada sumirate sve detalje na kraju, vi bukvalno niste dobili ništa u mom odgovoru. Jel' tako? Dakle, bukvalno niste dobili nikakav konkretan detalj. I sad, ako ne obratite pažnju, ako mi vodimo takav razgovor i vi ne obratite pažnju na taj konkretan detalj, ja mogu da prođem ceo razgovor i da neko sa strane ko gleda da kaže, ja kako Mirko govori otvoreno, opušteno, kako govori sve je istina to što govori, a vi mene realno u razgovor niste vezali za nijedan konkretan detalj. I sad to je najčešći problem sa političarima, jer oni u svojoj prezentaciji jako puno koriste ovu praksu da kad vam daju odgovor da vi bukvalno ne znate za šta da se uhvatite dalje od detalja, jer vam ništa konkretno nisu rekli.
Pa šta ćemo da radimo?
Tu leži rješenje, odnosno prvi trik i prvi korak. Dakle, morate zahtevati konkretan detalj, odnosno odgovor na ono što ste pitali. I sad, na primjer, da se vratimo na ovaj primjer što sam pomenuo ranije, vi mene pitate koje konkretne alate mogu slušalci da koriste nakon ove emisije. I ja vam dam onaj uopšteni odgovor. I vi se vratite nazad i pitate me ponovo, dobro, ali jel možete, molim vas, da mi kažete konkretno koje alate, da kažete, da navedete jedan, dva ili tri alata i da kažete tačno šta to podrazumeva. Je u redu?
Da.
I sad, to je konkretno sa te strane, gledajte sad koliko vi mene forsirate da vam kažem konkretan detalj, odnosno da se obavežem za određene,
tako
odnosno
je,
da navedem.
Tako je, zato što je to moj posao.
Da. I, sada,
I novinari bi također trebalo da se bore za istinu, protiv laži, fake newseva i tako dalje i tako dalje. Sad pitanje je koliko i oni to rade, ali ja se upravo trudim da mi date bar tri alata.
Tačno.
I moram na tome da insistiram.
I na, dalje da insistiramo na tome. Dakle, samo da se vratimo na, na poređenje, poređenje načina na koji osoba odgovara. Dakle, konkretno ovde, ja sada kad me vežete za konkretne alate i detalje, ja ako želim sada da izbegnem direktan odgovor ili nemam konkretan detalj, odnosno alat koji želim da vam kažem, ja ću imati mnogo veći problem i mnogo će se bolje vidjeti na mom ponašanju kada pokušam da navedem neki konkretni alat, odnosno da izmislim nešto. I to je, dakle, glavni trik na koji treba najviše da se oslonite. I opet podvlačim da bez obzira koga imate ispred sebe, uvežbani političar, osoba sa senior direktorske pozicije top managementa, prijatelj za koga se vodi da jako dobro laže, da niko ne može da ga otkrije, svi dođu, odnosno kod svih njih dođe do promjene ponašanja, odnosno svi mi reagujemo isto kad se osjećamo ugroženo.
Hoćete da kažete da je uvek treba insistirati na dobijenom odgovoru i ne mešati druga pitanja, insistirati na odgovoru za jedno pitanje.
Jeste.
Da li to važi i u muško-ženskim odnosima, na primjer, gde postoji tvrdnja da tu ima dosta u određenom trenutku međusobnih laži?
E sad da, tu ima razlike možda neke u statistici, u zavisnosti od toga ko na koji način laže, gde se najviše vidi promjena ponašanja kod muškaraca, kod žena, ko je ekspresivniji, odnosno vezano za sadržaj, kako izgleda sadržaj s jedne i s druge strane, a ono što je najbitnije jeste da ovaj alat možete da koristite svuda. I sad, ako obratite pažnju, da to su jako jednostavni alati, ove koje ćemo odmah sada podijeliti, jer vi bukvalno imate dva laka jako koraka koje treba da uzmete u obzir, koji slušalci odmah mogu da uzmu u obzir sad kada završe slušanje emisije, da prvi sljedeći razgovor koji budu imali, da obrate pažnju da li su dobili konkretne detalje u odgovor koji su postavili, na pitanje koje su postavili. I druga tačka jeste u toku odgovora, odnosno u toku izjave od njihovog sagovornika, da posmatraju bilo kakvu promjenu ponašanja i za koju riječ, odnosno izjavu, je ona vezana. U redu. Dakle, to je
osjećam se malo kao na poligrafu, ali time se bavite.
Da, izvinjavam se, možda
nema veze,
koristim ovo kao, kao feedback, kao kratko pitanje za povratnu neku informaciju, ali konkretno želim da skrenem pažnju koliko je zapravo jako, jako bitno da vi kada postavite pitanje, a ne biste vjerovali ako se malo zagledate u čak i u profesionalne novinare koji vode ispitivanja pokušavajući da saznaju nešto od političara ili bilo koga koga imaju ispred sebe, jako često se dešava da postave pitanje, druga osoba da uopšte ni odgovor, oni pokušaju da se održe nekako na toj strani gde su hteli da idu sa pitanjem i onda kad dobiju opet uopšte ni odgovor, bude nekad čak i neprijatno, nekad nam jednostavno pobegne sa misli i odemo na neku drugu stranu. E sad, tu je jako veliki problem, zato što mi niste dobili pitanje, odnosno niste dobili odgovor na postavljeno pitanje, i opet još veći problem je što druga strana, odnosno sagovornik u tom momentu, vas gleda kao nekoga ko tačno ne zna gde usmerava ispitivanje, odnosno on je manja pretnja da ga uhvati u laži ako sagovornik krene da laže.
To se kaže u narodu, kad uhvati ne pušta, znači tako bi prema njima trebalo da se ponašamo. A sada da vas vratim i na pitanje muško-ženskih odnosa. Za decu ste rekli, ona počinju češće da lažu, da podsjetim, to je vaša izjava, kada vide zapravo da je to model ponašanja njihovih roditelja. Odnosi muškarac-žena, i da li možda tu postoje neka istraživanja i dokazi da jedni lažu manje, više ili podjednako?
Vodi se da podjednako, da ima statistički gledan ovako, nema nekog većeg odstupanja na drugoj strani, samo jeste izvesnije da žene kada dođe do, da kažem, promjene ponašanja, odnosno nečega što bi moglo da bude vidljivo kao signal da osoba laže, odnosno da skriva istinu, muškarci su manje manje sposobni da detektuju takve promene. Žene su mnogo bolje u hvatanju različitih detalja vezano za ponašanje. U proseku,
znači,
kažem.
Ne moramo biti po struci to što vi jeste, dovoljno je nekada ta ženska intuicija.
Da.
Je li to istina?
Jeste, da, to je drugi deo pitanja. Bitno je još da se pomene za razliku razliku u polovima vezano za procenu ponašanja, jeste da žene mnogo bolje hvataju u celini više signala koji se dešavaju kao promena, ali muškarci mnogo bolje analitički i, da kažem, hladnije pristupaju cijeloj analizi. Kada se radi procena ponašanja sa strane, sa ženske strane, obično bude jako dobro hvatanje detalja, ali ode zaključak na jednu ili na drugu stranu. Najčešće se tako dešava.
Mi se zapravo rasplinemo u hvatanju.
Da, onako uhvati maha određeno mišljenje. Tipa, ako vi posmatrate mene i videli ste prilikom jednog odgovora da sam ja dodirnuo 2-3 puta lice, skrenuo pogled prilikom odgovora, vi krenete da razmišljate u stranu da ja možda lažem. I onda obično krene i ne vraća se razmišljanje da možda ja ipak ne lažem, da govorim istinu, nego krene bukvalno tumačenje, da vidimo šta još Mirko radi, što bi signaliziralo.
A ima li istine u tome da je vrlo teško gledati nekoga u oči, sem ako neko nije patološki lažov, gledati u oči i lagati? Je li to zabluda ili ne?
Ima istine, svakako da ima istine, i sad opet se vraćamo na onaj prvi razlog zašto je meni teško, odnosno bilo kome ko laže, da gleda sagovornika u oči. Može da bude više različitih razloga. Najčešći su da jednostavno osoba koja laže ima ili grižu savesti što laže direktno nekoga i mora da gleda osobu koju laže, odnosno koju nanosi moguću štetu u toj situaciji, ili može da postoji razlog da kada ja ne mogu vas da gledam direktno u oči dok vas lažem, zato što vas posmatram kao neko ko može da me ugrozi, odnosno može da me otkrije u laži i može da postoji kao pretnja konkretno u ovom razgovoru. Tako da tu se najčešće dešava da dolazi do skretanja pogleda, dodirivanja lica i čitavog niza signala koji se dešavaju zajedno. To je jako, jako bitan detalj, i opet kroz naš trening i edukaciju zalazimo u takve sitne detalje da bukvalno možete analizirati različite promene u prstima, šaci, rukama, telu, položaju tela, ramena, glave, dakle sve ide u najmanji mali signal, da kažem.
Osim profesionalaca, dakle, koji su negde svojim poslom zapravo vezani za druge ljude, po principu ne bi smeli da me lažu jer ću u najmanju ruku zbog toga dobiti manje novca ili izgubiti puno novca. Ko još dolazi kod vas?
E sad, isto, samo da mali kratki komentar za profesionalce, da ne obeskrabrimo slušalce, da kažu, evo sad, ne znam, taj političar, on je svaki dan pred kamerama, njega nema šanse da vidimo neku promenu ponašanja ili slično. Osoba koja je često se nalazi u određenoj situaciji gde ima priliku da, na primjer, iskrivi informaciju ili da daje opšte odgovore, ona vremenom uvežba svoje ponašanje zato što se navikne na tu celu situaciju.
Ali dakle, vi ste nama odlično objasnili zapravo ponašanje političara. Čim govori opšta mesta i opšte stvari, jasno je o čemu je reč.
Jasno,
dobro,
da.
Razumela.
Da, tako je.
Onda nije više toliko teško.
I onda nije toliko teško, i to važi za sve. Bilo da osoba neka vam prodaje neki proizvod za koji zna da je ili loš proizvod, pokvaren, ili da vam neće značiti ništa, opet da vas laže ili manipuliše sa vama, bilo koja da je situacija, osoba ako prođe istu situaciju više puta, ona se jednostavno navikne na šta sve može da je sačeka u toj situaciji i automatski ta situacija manje preteća za nju. I onda će se manje to vidjeti kroz ponašanje.
Gde možemo da vas pronađemo? Neke konkretne savete ste nam dali, pojasnili, ukoliko ima ljudi koji žele da, na primjer, sudije, da dođu kod vas, da li to radite svaki dan, imate određene termine ili kako, i koliko su oni zainteresovani za ovu priču?
Imamo ovako, dakle, prvo bih skrenuo pažnju samo, odnosno, kogod da je zainteresovan za literaturu ili za temu o kojoj smo pričali, može posjetiti naš sajt psihologijalaganja.rs, gde objavljujemo od termina treninga do celokupne naše ponude koja je dostupna za i kompanije i individualna fizička lica, da kažem ovako. I to je, kažem, nevezano. Tu imamo i objave na blogu, analize različite koje smo radili, dakle, bilo video emisija, nastupa, bilo čega sličnog. Dakle, svako može da se više edukuje kroz sam sajt.
I sasvim sigurno da nam je mnogo lakše život kad uspemo da odbijamo laži od sebe. I ostao nam je minut. Postoje li bele laži?
Postoje,
to
zavisi...
To mi kao ljudi izmislili.
Da, to je, to smo malo onako ubacili, da kažem, da nam bude lakše u nekim momentima kada vidimo laž kao neku bolju alternativu. Laž kao laž, tehnički gledano, je krivljanje, odnosno plasiranje neke neistinite informacije kao istinite da bi se obmanula druga osoba, da tako kažem, svesno obmanula. Tako da vi možete da kažete da postoje bele laži, u nekim situacijama stvarno postoji da je laž, na primjer, izlaz, odnosno bolja, neka najbolja solucija za sve nas.
Na primjer, ako je neko jako bolestan, da li sam u pravu, a znate da nije dovoljno spreman da prihvati da mu je možda još malo od života ostalo i da će to ubrzati njegov odlazak, ili to?
Upravo tako, da. Mm-hmm. Upravo tako. Dakle, malo je teško generalno reći koje je pravilo, ali generalno posmatrano, realan život, pošto naravno nisu savršene situacije, pravi takav sklop jednostavno da nekad je stvarno najbolje, odnosno bolje ići u stranu neotkrivanja cele istine, odnosno plasiranja neke onoga što nazivamo bele laži.
Ali ćemo ostati čvrsto i dalje na onom stavu da se svaka laž ili većina laži vrati kao bumerang. Lepo je to što su nas roditelji učili. Uostalom, govoriti istinu je svojevrsna hrabrost, ili tako?
Tako je.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Mirko Zorić, direktor Instituta za behavioralnu forenziku. Dobar dan vam želim i naravno preporučujem da ostanite uz prvi program Radija.
Mira demasiado, me regala su perfil, que la arranquen de mi lado, quiero olvidar, quiero olvidar, colmillitos afilados, cuéntales lo que te di. En los tejados, quiero olvidar, quiero olvidar, y no sé, no sé, no sé. Yeah.
que quiero.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pelene New Baby Jumbo, više vrsta, 1099,99, kupovinom dva paketa, treći paket na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Istinita priča koja će vas duboko uzdrmati.
Mi smo pre 18 godina dobili sina.
Snaga i bol jedne majke koja 18 godina traga za otetim detetom.
Molim vas, samo da me saslušate.
Film Miroslava Terzića koji je osvojio žiri i publiku na filmskom festivalu u Berlinu. Šavovi. U bioskopima od 14. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Samo je muzika svedok događaja. I samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović. Srpska ratna trilogija. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Je 11 časova 36 minuta i ako ste čuli u pozadini jedan glas, sigurno ste ga već prepoznali, to je glas naše legende džez muzike, dirigent Vojislav Bubiša Simić. Dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, dobar dan. Ovo je glas, glas krkevi, probukli, mora prepoznati on.
Molim vas, po mnogo čemu vas prepoznajemo, posebna nam je čast, razgovarat ćemo, ima puno povoda, a samo jedan od njih, vaš 95. rođendan, zajedno ga slavite sa Radio Beogradom, ali vi direktno u školi Kosta Manojlović, reč je o muzičkoj školi, oni su priredili zaista jedno lepo iznenađenje. Mi imamo još jednog gosta, to je Andrej Janjetović, džez muzičar koji je idejni tvorac cele ove priče, a u okviru zemunskih večeri. Inače, vi živite u Las Vegasu, a u Beogradu ste i divno je što ste nam i vi ovde u studiju.
Hvala.
Bubiša, svi vas tako zovu, nadam se da smem ja. Kada ste posljednji put bili u Radio Beogradu i mi nemamo sliku, ali kažu mnogo je važan zapravo ton. Ja moram da prenesem našim slušalcima, ništa se ne menjate. Da li muzika kod vas održava tu vitalnost? Neka to bude moje prvo pitanje, pa čak dajte nam i savjet kako do toga.
Pa, muzika i opšte mislim što, kako da kažem, što pratim sve što se dešava, slušam, idem na koncerte, jednostavno živim, da ne kažem, punim životom nekim, ne možda kakim, ali normalno živim i s obzirom na godine i na zdravlje mogu sve to sebe priuštiti, da odem na koncert, da odem na neko društvo, da posedim, tako da održam takvu kondiciju, prosto i da se kreće, razvoje se.
Hoćete da kažete da i dalje dirigujete, komponujete, pišete knjige?
Da, ne dirigujem, više da pišem
knjige. Dobro, sam, kada ste s mladima, prenosite im znanje.
Da, samo im prenosi znanje. Dirigovanje, znate, nema što da dirigo sam neki horom posljednji put, ovaj horom seniora Branko Kršmanović, ja sam napravio od njih jedan kao evergreen hor. I to je bilo vrlo lepo, a poslije da je taj se hor rasturio negde, mogu bi imao već i više od 15 godina, jesi više, poslije sam pokušao nešto da uradim, da radim, kao dirigent nema šta da radim, to bi zamara, to bi ne treba, ali pišem dosta muzike, mislim, aranžmana pišem, za sve pišem, i za simfonijske orkestre, i za hor, i za dečije, male horove, i za sve uopšte to pišem, orkestracije, aranžmane, to stalo.
Ništa ne menjate, radili ste u pozorištu na Terazijama, govorit ćemo i o Big Bandu, i o drugoj beogradskoj muškoj gimnaziji, ili tako, tu ste osnovali prvi Big Band, to je u stvari bio početak, ali sada Andreja moram da prvo pitam, zbog čega naslov koncerta Neispričane priče?
Po Bubišinoj knjizi. Neispričane priče. Znači, mi ćemo, sve što budemo radili petak na večer, ima veze sa Bubišinim životom. Neke stvari koje on komponovao, nešto, neke aranžmane njegove, a i neke stvari indirektno povezane sa Bubišom. Znači, malo ćemo da se vratimo neka stara, možda malo humanija vremena.
Bila su humanije. Ili je to žal za mladošću? Šta mislite?
Mislim da su bila humanija. Znao se neki red.
Odlučili ste u okviru zemunskih večeri se ovoga organizujete. Da li je bilo teško organizovati to u Beogradu? Rekoh, živite zapravo u Americi. Jeste li imali podršku?
Jesam, od muzičke škole i nekoliko ljudi iz džez zajednice. Nažalost, Big Band je u Nemačkoj. Trebalo i nekoliko njih da učestvuje, ali neće moći. To ćemo za 96. rođendan.
Hoćemo za 96. naravno. Hoćemo li malo da se vratimo u istorijat, pa i u onaj period kada se govorilo Bubiša da džez kvari omladinu?
Ja, to je bilo da odmah posle rata, da bilo je baš u godinu da džez kvari omladinu. Meni su upravo na muzičkoj akademiji profesori zamerili što se bavim džezom, ali džez je ovdje bio kao neka, znate, neka američka muzika koja donosi neki kao drugi način života stranso-socijalističkoj omladini, što je bilo, mislim, besmisleno potpuno. Tako smo i kad smo svirali na Kalemegdanu, odmah posle rata, ovaj džez, kad te takozvane zvezdane noći, onda je to bilo tako, neka put su dolazili neki skojevci da bi prekinu igranku i tako. Bilo je to nešto tako blesalo, shvatanje da je to neka muzika koja je potpuno strana jednoj socijalističkoj državi, da ne kažem komunističkoj, jel?
Ali je onda on postao popularan i sada se vratim na onaj period, spomenula sam druga muška gimnazija, vi ste zapravo tada okupili svoje drugare i mnogi kažu da je to bila neka preteča, prvi ste vi
da,
zapravo
mi smo,
krenuli.
U stvari to nije bilo ni džez, bilo ovako da kao više sa gitarama i harmonikom zabavno, imali smo jedan kvartet koji je stalo svirao i imali smo jedan koncert da imam viš sliku sačuvanu od 41. godine na Svetog Savu. Mi smo koncert, Sveti Sava se slavi uvijek, jel, u školi, pre pode, ono, dode žito, kolač, recitacije, sve priča.
I onda gde ne džez.
Poslije kao igrak, jel, onda smo mi imali taj prvi tu za, kad smo sjeli baš pravi 41. godine, za sve, znači 27. januara, imali smo u drugoj muškoj gimnaziji jedan kao dancing, tu je imao sala gimnastička, bio dancing i mi smo svirili, onda prvi put smo svirili, to je bilo dve gitare, harmonike i havajska gitara. Koliko je mogo džez na tom kvartetu da se napravi, to je bio džez u ono vreme, jel?
Ali vi koji živite u Americi, sami ste džez muzičar, vola bih da napravite tu paralelu između njihovog i našeg džez. Iako je to univerzalna muzika.
E, ovako, recimo, u džezu postoji takozvani pravac treća struja. Njegov osnivač je Charles Mingus. A u jednom od razgovora sa također legendom jugoslovenskog džeza, Miljenkom Prohaskom, on je rekao, naš džez je četvrta struja. A paralela, swing, utjecaj Ellingtona, ali šta smo mi nešto novo doneli, a tvorac tog pravca je Bubiša, etno džez. Mi smo donijeli to naše nepravilne ritmove i napravili nešto originalno.
I... Kako na to gledaju u Americi, koliko znaju za nas, ne govorim samo o onom uskostručnom delu javnosti.
Pa evo ovako, recimo u Downbeat magazinu, koje godine je Bubiša bio osvrt na džez orkestar Radio Televizije Beograd, kad su rekli da taj džez orkestar svira stil Stan Kentona bolje nego sam Stan Kenton orkestar. To je u Downbeatu bilo, tako?
Da, u Downbeatu je bilo, da. I čak bilo meni kompliment da sviramo taj swing, tako, kao bezi što svira.
Da. To je bio ravan sa bezim, taj laid back swing stil, koji je beogradski orkestar negovao.
I to se odrazilo u Joe Lepenu 1960. kad smo na tom prvom Evropskom jazz festivalu mi dobili prvu nagradu. Svirali smo baš onda jednu moju kompoziciju koja zove Salutu Cambezi, kao u stilu Cambezi je napisana moja kompozicija. To je bilo izravno senzacija onda. To smo dobili prvu nagradu na tom festivalu u Joe Lepenu i 1960. I onda smo počeli taj naš jazz da jednostavno, s jedne strane eto jazz, to je jedno, a drugi ovo što smo svirali pravi džez, naš džez, kao kaže, koji je ličio američki, ali je bio naš slabo.
Jasno je potpuno i poznavaoci džeza to znaju, koliko ste dobro prihvaćeni u svetu, čuli smo i direktno u Americi, ali vi ste prvi krenuli sa obradom te tradicionalne ili narodne muzike. Da, kako je to prihvaćeno ovde?
Pa ovde je to prihvaćeno, ovde je u stvari dobro prihvaćeno, to su tražili, ba da je to vrlo osjetljiva stvar, da stvarno to bude džez, a da bude i narodstvar, da ne bude, ne znam, neki, kao kaže, neka parodija na džez i na narodnu muziku. Tako da je to osjetljiva stvar. Mnogi su pisali, nije lepo da kažem, ali mnogi su pisali nešto što nema veze, što ili ništa.
Tako zato da vas i pitam, nisu u startu bile sjajne kritike, nažalost, od onih koji se ne poznaju dovoljno muziku.
Ja sam posle pisao u sebi, ima jednu celu seriju Mokrančevih rukovodnje koju sam obradio kao posle džez, ali to je, ne znam, to je prvo vrlo osjetljiva tema da napravite džez u narodnu duhu. Jedino je kod nas zanimljivo što imamo i te neparne ritme, odnosno ne mi, nego tu Makedoncima, jel, koji smo ih koristili kao nešto za zapad novo, još odavno.
Ali zapadu se upravo taj nepar sviđa.
Pa je.
Da. Tako? To je njima egzotično. A ja moram da se pohvalim, da se vratim na 60. godinu, taj prvi evropski džez festival, gdje je Bubiša sa orkestrom svojim osvojio prvo mjesto. Moj big band u Las Vegasu je po prvi put u Americi izveo Salute to Count Basie.
Da, moja kompozicija.
Da. I inače, ja sam ostvario kontakt sa Bubišom 2011. Bio na njegovom sajtu, našao broj telefona, nazvao, predstavio se ko sam, rekao imam svoj big band i volio bi da Ameri, moji džez muzičari, sviraju naš džez. I onda smo tako organizovali preko Bubišine kćerke, koja isto živi u Americi. Tako je meni Bubiša slao partiture, mi smo to svirali.
Kako vi kažete, vaši Ameri, pa da li sviraju, da li su bili oduševljeni, koliko se oslanjaju upravo na ovo što su dobili u saradnji sa Bubišom.
I čak je na jednom letnjem jazz kampu, a ta Bubišna kompozicija je poslužila za učenike. Sada ne ulazimo u neke stručne stvari, tu imaju neki, recimo, bariton, saksofon, kad svira sa trombonima, pa onda svira u sekciji sa saksofonima, to su služili za muzičku analizu.
Recite mi, Bubiša, kako ste vi, od koga ste vi učili, to je ratni period, od koga ste vi učili džez? Sada vi svoje bogato znanje i tu riznicu prenosite mladima, ali sam sigurna da vama, osim talenta, bilo je, pored njega zapravo, bilo je teško naći Kako doći do džez?
Ja sam prvo bio kao ono dobro dete, građansko, učio francuski, svirao klavir, jel? I onda sam pred sam rat, to je 39. godine, počeo svirati gitaru i tu sam tek ušao u džez sa gitarom. Bilo je taj Mirko Marković, što je bio najbolji džez gitarista naš, otišao je posle Ameriku, on me naučio šifre, novu harmonsku sistemu, zato sam ja počeo u stvari da sviram džez i onda klavir koji sam već dotle dosta dobro svirao na ne akademiji, nego sam privatno radio, svirao sam već Chopinove valce, teže i tako, on sam počeo da sviram džez neke. Ali uglavnom je mnogo gitara pomogla najviše da uđem preko gitari, preko ti takozvani harmonski šifri u džez, jel? U pravi džez, koji sam posle sam koristio to i kao u instrumentaciji, u kompoziciji i sve.
Dolazite li u Studio 6 Radio Beograda? Veoma je popularan.
Studio 6, da.
Da.
U Studio 6 smo ušli, pa kad se, ja sam u zgradu ušao 48. januaru prvi put. Kad smo ušli iz starog studija koji je bio na Ćošku, na uglu Kneza Miloša i Nemanjine. Onda smo prešli ovde, baš je bio 18. januar 48. godine, u ovu zgradu ovde. I imali smo probe sa Big Bandom, koji je već bio osnovan Big Band. Ja sam onda svirao klavira, Mlade Guteša je bio dirigent, koji je posle emigrirao 53. godine i onda sam ja preuzeo orkestar 53. godine i vodio ga do 85. dok je se otišao u penziju. Taj jazz orkestar, Radio Beograd, jel?
Da. To svi znamo i sad nam dajte program svi koji želimo da dođemo i hoćete li Bubišme vi nešto odsvirati na svoj rođendan u muzičkoj školi?
To se sad dogovaram.
Hoću odsvirati na klaviru jednu moju kompoziciju.
Sjajno.
Nagovaram da diriguje neku svoju kompoziciju gudačkom orkestru. Znači svirat ćemo...
Ja sam pisao gudački orkestar dosta, mada sam uglavnom radio sa jazz orkestrom, ali sam volao nekad... sa simfonijski dom armije sam imao koncert, pa napre nekoliko numera samo za gudače. I onda sam ima, baš je to Andrej uzeo i onda će to svirati neke te moje numere za...
Zašto
čezor?
Ne i dirigovanje? U takvoj ste fizičkoj snazi,
pa
jesam,
ali
i to je potrebno, a evo ja sam svedok toga.
Dirigovat ću, bez... nešto će Bubiša, znači, svirat ćemo neke Bubišine originalne kompozicije za koje on aranžirao za gudački orkestar, neke aranžmane njegove za gudački orkestar, recimo Duke Ellington, Medlijač, Potpurije Gershvina, Michel Legranda, tako to. Biće onda tu nekih stvari i kompozicija vezane za Bubišin život. Gostovaće Suzana Petričević, glumica Narodnog pozorišta, koja će da nam podari osvrt, a eto, život džez muzičara. Ona inače radi to izvrsnu predstavu o životu Billie Holiday.
Da,
pa ćemo da čujemo i odlomak.
Naši slušalci znaju. Vi ste napisali 5 knjiga. Uglavnom su zasnovane na sjajnim anegdotama i naravno ima ih puno, ali uvek ostane i deo tih neispričanih priča koje, kako ste i koncert.
Koje ćemo da ispričamo u petak, 22. marta. Početak 19:30, odnosno 19:30, u sali muzičke škole Kosta Manojlović u Zemlji.
Vama najlepše hvala što ste, Andrej, odvojili vreme, bili naš gost, što brinete o kulturnom životu u Beogradu iz dalekog Las Vegasa i što muziku prenosite tamo. A vama, Bubiša, hvala za sve što radite za kulturni i muzički život ove zemlje.
Uvijek mi je zadovoljstvo da radim što god mogu, još ovaj pa mogu da radim. Mogu bi čak i ne diriguje kad bi imao neki ansambl, ali to mi je dovoljno što pišem i pišem. I bilo u knjigi, bilo u muziku, mislim. Pišem o... Sad, pa sad sam baš pisao nešto za hor. Jer ja drugčije pišem za hor, nego što hor normalno se piše za hor. Taj tako zove Evergreen hor koji peva uz instrumentalnu pratnju. I onda sam taj imao divan hor koji se ne postoji više u Branku Krsmanoviću, koji je pevao hor, ne a kapela, nego hor i plus ritem sekcija gdje je bio čuveni Vlada Vitaska, ovaj, Kamil svirao, Branko Orpivas je i Nafta, onaj čuveni bubjar naš. To da. Je bio stalo, imali smo svi divne koncerte, to je bilo nešto novo, hor sa ritam sekcijom.
I sad da ćemo čuti naravno i vaše malo muzike. Vama najljepše hvala, srećan rođendan i možda bi moglo ovo da postane tradicija da se za svaki naredni rođendan vidimo baš u ovom
studiju.
Apsolutno.
Naravno, apsolutno sve je dogovoreno. Još jednom hvala. 11 časova 52 minuta. Ja želim da čujete malo i muzike mog zaista dragog gosta. Zato ću brzo odjaviti ekipu koja je protekla dva sata sa vama bila. Žarko Bovan, ton majstor. Nataša Mančić, muzički urednik. Producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadi. Želim vam prijatan dan. Osnite uz prvi program radija. Posle muzike, Srpski na srpskom, vesti i onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. A sada muzika Vojislava Bubiše Timića. Uživajte.